Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Na popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa anakutana na mfalme wa Jordan, Mfalme Abdullah wa Jordan, katika ikulu hapa Washington. Na kati ya masuala ambayo wanajadili ni jinsi ambavyo Wapalestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza watakavyoweza kuendelea na maisha yao. Trump amesisitiza kauli zake za awali ya kutaka wale ambao wamekuwa wameshikiliwa mateka waachiliwe kufikia siku ya Jumamosi na kundi la Hamasi, la sivyo hakueleza nini ambacho kitafanyika, lakini amesema kwamba hatua kali zitachukuliwa. Jordan, mfalme wa Jordan, yuko hapa kwa ziara ambayo imemwona yeye akipatana ama akifanya mazungumzo na Rais Trump, wakati ambapo mzozo unaendelea kutokota huko Mashariki ya Kati, huku kukiwa na hali ya sintofahamu baada ya kauli ambazo amezitoa Rais Trump kuhusu mustakbal wa ukanda wa Gaza. Waasi wenye silaha wamewaua zaidi ya raia 35 wakati wa shambulizi dhidi ya vijiji kadhaa katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usiku wa kuamkia leo, kwa mujibu wa chifu wa kijiji kimoja. Kiongozi wa kundi la vijana vya vijiji vya Jaiba katika eneo la Nzugu, Javiani, alisema kwamba wanamgambo wa CODECO walifanya shambulio hilo lililoanza mwendo wa saa 8 usiku na kuwaua wakazi na vilevile kuchoma nyumba zao moto. Tulihesabu miili 35 ya watu ambao walikuwa wamekufa asubuhi ya leo na msako bado unaendelea, alisema kiongozi wa jumuiya ya kiraia katika eneo hilo, Jules Tuba. Aliendelea kueleza kwamba miili 49 ilikuwa imehesabiwa kufikia asubuhi ya Jumanne na kwamba shughuli za uokoaji zilikuwa zikiendelea. CODECO ni mojawapo ya makundi mengi ya waasi wanaopigana ama wanaopigania ardhi na rasilimali mashariki mwa Kongo. Huku hayo yakiarifiwa, kundi la M23 limesema kwamba lina mipango ya kuuteka mji wa Bukavu ambao uko Kivu Kusini, baada ya mazungumzo ambayo yamefanyika mwishoni mwa wiki yaliyowashirikisha viongozi wa nchi mbalimbali wanachama wa SADC na vilevile jumuiya ya Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa Washington DC. Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya maambukizi ya Ebola nchini Uganda vimeongezeka na kufikia 9, kwa mujibu wa wizara ya afya nchi hiyo. Taifa hilo la Afrika Mashariki lilitangaza kuzuka kwa maambukizi makali ya virusi hivyo ambavyo mara nyingi husababisha vifo hapo mwishoni mwa mwezi uliopita. Mlipuko huo wa hivi punde unasababishwa na aina ya virusi vinavyoitwa vya Sudan, na hakuna chanjo ambayo imeidhinishwa ya kuvizuia. Na kundi la wapiganaji wa Islamic State lilishambulia kambi ya kijeshi katika jimbo la kaskazini mashariki la Puntland nchini Somalia usiku wa kuamkia leo kwa kutumia mabomu ya kujitoa mhanga, wengi wao wakiwa kwenye magari na pikipiki, afisa mmoja wa jeshi amesema leo Jumanne. Mwezi Disemba mwaka jana, jimbo la Puntland liliripoti kutekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya Islamic State na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabab lenye mahusiano na Al-Qaeda, na linadai kwamba tangu wakati huo limeua dazani za wapiganaji wa kigeni. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, na kuacha na Kenneth Bwire anayekuendeshea mpango wa Kwa Undani. Naitwa BMJ Muridhi.
kwa undani. Tunaangazia uamuzi wa mahakama nchini Kenya kuhusu mrengo wa siasa unaostahili kuongoza bunge na ambao umeiweka nchi katika hali ya kuchanganyikiwa. Bunge upinzani wakivuka sakafu na kukalia viti vya wabunge wa serikali. Waso M23 wametishia kuingia na kudhibiti Bukavu licha ya shinikizo la kimataifa, jumuiya ya SADC na jumuiya ya Afrika Mashariki kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujambo na karibu. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya America VOA hapa Washington DC, Marekani. Ijumaa Februari 7, mahakama ya juu nchini Kenya ilitoa uamuzi unaobatilisha usimamizi wa bunge la taifa na Senate, ikisema kwamba Speaker Moses Wetangula alikosea kutangaza kwamba muungano wa Kenya Kwanza unaunda serikali ulikuwa na idadi kubwa ya bunge kuliko muungano wa Azimio. Majaji John Chigiti, Jairus Nga na Lawrence Mugambi walisema muungano wa upinzani wa Azimio ndio wenye uwezo wa kuongoza shughuli za bunge. Walisema Speaker Moses Wetangula alikosea alipoamua kwamba wabunge 14 kutoka muungano wa Azimio walikuwa wamejiondoa kutoka muungano huo na kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza. Katika uamuzi wake, Speaker Moses Wetangula alisema wabunge kadhaa kutoka muungano wa Azimio walikuwa wamejiuzulu na kuhamia Kenya Kwanza. Wabunge hao ni wa kutoka vyama tanzu katika Azimio vya Democratic Movement UDM, Movement for Democracy and Growth MDG, Maendeleo Chapchap MCC na pamoja African Alliance PAM. Majaji walisema hakuna ushahidi ulitolewa mahakamani kwamba kulikuwepo makubaliano ya baada ya uchaguzi mkuu kuhusu vyama hivyo na muungano wa Kenya Kwanza. Speaker Moses Wetangula alidai kwamba vyama hivyo vilikuwa vimesaini na kuwasilisha nyaraka za makubaliano kwa msajili wa vyama vya kisiasa. Majaji waliamua kwamba uamuzi wa Speaker Moses Wetangula unavunja ibara ya 108 ya katiba. Hii leo, wabunge wa muungano wa Azimio kwa msingi wa uamuzi wa mahakama walikalia viti vya upande wa serikali na kudai kwamba wao ndio wengi bungeni na hivyo kupelekea hali ya sintofahamu na kuzua mjadala mwingine wa kisiasa ndani na nje ya bunge. Ndani ya bunge kukionekana kama zogo la ni nani anastahili kuongoza shughuli za bunge, kuanzia kwa spika, kiongozi wa wengi bungeni na pia kiranja wa shughuli za serikali. Farah Maalim alikuwa naibu spika wa bunge la taifa Kenya na ni mbunge wa Dadaab, yupo kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Maalim, mahakama ilikosea katika uamuzi wake au ni spika alikosea?
Mahakama ilikosea safari hii. Wakati speaker aliamua kwamba KK iko na wajumbe zaidi kuliko Azimio, wangeweza kwenda kotini kwa ile watu unaita certificate of urgency, alafu chief justice a constitute the bench na ambie bench to deliver within a week or within 2 weeks maximum. Ukifanya hile muungano wa vyama nyingi nyingi pamoja, unaweza kufanya kabla ya uchaguzi ama baada ya uchaguzi. Sasa hile baada ya uchaguzi iko na vikwazo. Na kikwazo cha kwanza ni kwamba huwezi kufanya hiyo kabla miezi mitatu hazijatimia. Kulikuwa na vyama vingine, at least najua chama moja ambao iliingia muungano wa KK na ilikuwa haikutimiza ile muda wa miezi mitatu. Wakati huo kama mahakama ingekuwa imebuniwa na wangesema kwamba hii haiyapatani na sheria, ingekuwa ni jambo la busara, maanake hapo ingeweza kuwa na hiyo uamuzi wa mahakama ingeweza kuwa na nguvu, what you call the force of law. Lakini saa hii wanafanya after almost 3 years, 2.5 years. Sasa, this is now is what you call in law functus officio. It's overtaken by events. Wakati mwafaka ya kuamua hiyo ilikuwa wakati huo huo, manake baada ya miezi mitatu kama wameingia hiyo wameingia huo muungano baada ya uchaguzi na imefika mpaka kiwango leo tuko, basi hiyo hakuna kitu unaweza kufanya. Ni hii overtaken by events, it becomes ultraviolet. Ama ile kwa kizungu pia inaitwa factors of future. Katika nchi yetu kuna tatizo, matata mingi sana, habari ya juu ya bunge na mahakama na executive, hususan bunge na mahakama. Mahakama haiwezi ika, you know, the independence of the three arms of the state are mutual, each one of independent from the other. Sasa interference ya mahakama on issues that are political pia hayapatani na jinsi demokrasia za ya kidasturi zinazofanya kazi. Kwa hivyo sasa hii tunaita activist, what do you call judiciary, which is trying to, you know, basically legislate from the bench.
Manake ni kwamba mahakama imeacha wajibu wake na inaingilia majukumu ya bunge.
Absolutely. Hizo ni vitu vya kuleta kwa floor of the house, kwa debated, kulete motions hata kama zile motions of censure ama motions of whatever. Yote unaweza kufanya. Kuna mambo mengi wanasiasa wanaweza kufanya kwa bunge yenyewe, si kitu ya mahakama kujiingiza ndani. Na hapa sasa wamejiingiza tena kiholela, wamewajibika vibaya sana. Hapo mwanzo wangeifanya basi ingekuwa pengine ungesema kweli, kuna chama fulani na fulani ambao wameingia kwa huu muungano bila kutimiza zile miezi mitatu. Lakini sasa unangoja mpaka miaka miwili na nusu ndio unatoa uamuzi kama hii. Ni haifai kabisa. Haionyeshi busara ama haionyeshi ujuaji ama jurisprudence ile ambayo unasema enhanced jurisprudence.
Ulikalia kiti cha spika kwa muda na ukaongoza bunge. Hii leo wabunge kutoka muungano wa Azimio, kwa kuzingatia uamuzi wa mahakama, wamevuka sakafu na kukalia viti vya wabunge kutoka upande wa serikali. Ungekuwa spika, ni hatua gani hapa ambazo unaweza kuchukua kudhibiti hali ya mchanganyiko ndani ya bunge?
Hapo kidogo kulikuwa na utata nyingi, waheshimiwa wengine wanavuka huko, wengine wanavuka. Ni kawaida utata kama huo hutendeka mara nyingine. Hata saa zingine kutakuwa na mvurugano, mvutano, vita kidogo, si vita nyingi. Ni kawaida katika bunge, hiyo hutendeka. Lakini spika atachukua muda wake na atatoa uamuzi, na uamuzi atakaotoa hii inapatana na sheria na nidhamu ya bunge yenyewe.
Lakini huyo spika pia aliyefanya uamuzi, Moses Wetangula, hiyo mahakama pia inadai kwamba hawezi kuendelea kuongoza chama chake cha Ford Kenya, na huku akiwa spika ni kwamba hata majukumu yake yameingizwa doa, yameingizwa katika matatizo. Atakuwa na sauti ya kusikika katika bunge?
Desturi na sheria haijakata kinaga ubaga ya kusema kwamba spika hawezi kuwa kwa chama. Spika hawezi kuwa mbunge. Lakini ukisema the spirit and the object of that is understandable to say that the speaker has got to be as impartial as possible, but there is no express provision either in the standing orders
or in the constitution,
ama kwa dasturi ama kwa sheria ambayo inasema speaker hawezi kuongoza chama. Sasa hizi ni vitu ambavyo tumeona. Unajua hii dasturi yetu ya 2010 ni changa bado, na inakuwa na changamoto nyingi sana, na kuna mambo mengi yana baadaye tukiwa tunaitumia tutajua. Tumeona kwamba ni lazima pia either kupitia desturi yenyewe ama kupitia sheria zile subordinate laws kudhibitisha kikamilifu na kusema hivi na hivi haziwezekani, ama huwezi kufanya hiyo, huwezi kufanya hivyo. Hizo bado hatujafanya. Sisi hii yetu sasa ni pure presidential system, na pure presidential system ni kama ile ya Marekani. Na hii ya Marekani saa hizi unajua hata speaker wa house of both houses are members of political parties. Sisi lakini tumechukua certain provisions of the old parliamentary constitution parliamentary practice and also, you know, literally put it on a cut and paste on our presidential process, presidential system, which we now have ndio yetu sasa kuanzia mwaka 2010. Sasa hii sasa tumeona haziampita ampatani, lazima tudhibitishe kikamilifu, aidha tuseme ni kama Marekani ama nchi zingine, kwamba speaker anaweza kutoka pati yote, ama tujaribu kuomba kutoka ile nidhamu yetu ya zamani ile ya parliamentary kama ile ya Westminster, tusema speaker lazima asitoke kutoka chama chochote, ama asitoke kutoka mrengo wote, ama asiwe mbunge ndio aweze kuwa akona ile katikati ama ile ambayo unasema haegemei upande huu wala upande huu.
Wakati ambapo speaker alikuwa anatangaza kwamba muungano wa Kenya Kwanza ndio wana wabunge wengi, kuna vyama tanzu kutoka Azimio kama Democratic Movement UDM, Movement for Democracy and Growth MDG, Maendeleo Chap Chap na pamoja African Alliance, tayari vilikuwa vimeshaondoka Azimio, vimekuja upande huu mwingine, hoja ambayo majaji wanasema hakukuwa na ushahidi. Kufikia hii leo, vyama kama NAK Kenya tayari vimetengenezwa, si NAK Kenya tena, ikinajiita Patriotic Something, yani kime rebrand. Kuna vyama vingine ambavyo tayari vimeshajitangaza vimeondoka Azimio. Jaji wanapotoa maamuzi kama haya, wanalenga nini? Kuna Azimio kwa sasa ambapo sasa wanaweza sema turudi Azimio, uwe ndio muungano unaongoza bunge, ama uamuzi unatoa kwa kitu ambacho hakiwezi rudi nyuma kikatekelezeka?
Hakiwezi kurudi nyuma kwa kutekelezwa. Hii imepita, it's overtaken by events. Mahakama, si mahakama tena ya sheria, ni mahakama ya siasa. Maanake vile hawa majaji ambao wanaamua mambo mengine na jinsi wanavyotekeleza huo uamuzi wao, hawaegemei sheria. They don't depend on the law, on the constitution or anything. They
Kiswahili?
Give things only from the whims. Umeelewa, lakini wanatoa kutoka whims yao. Na kwa nini unangoja miaka miwili na nusu ndio wanakuja na story saizi, na unajua hiyo fursa ama nafasi ya in any case mtu wa kuuliza kama kuna registrar of political parties, let me tell you one thing. The registrar of the political parties has the record of all the parties that have come together.
Ndio.
So if a party is from coalitions, it's not the business of those political parties. Ama sio sio jukumu la hizo vyama hivyo kwenda kueleza mahakama kwamba tumeungana, hatujaungana, tuko hivi, mmoja ametoka, watatu wengine wameingia. Hii ni kitu ambao iko na registrar of political parties, na anazo zote. Speaker hawezi kufanya uamuzi bila kupata habari kamili kutoka registrar, msajili wa vyama vya siasa.
Ni speaker ana jukumu la kutangaza ni upande gani uko na idadi kubwa ama idadi nyingi ya wabunge, ama ni mahakama? Nani ana jukumu la kutangaza kwamba huu muungano?
Hiyo ni speaker, na speaker mwenyewe hawezi kutangaza tu yeye mwenyewe akisema ni hivi ama hivi. Anatangaza kwa mpatana na ile ujumbe anapata kutoka msajili wa vyama vya nchi, political parties. Hiyo vyama ndio wanazo ile muungano, kila muungano na vile vyama ambavyo vyama sasa ambao vimetengeza muungano fulani ama muungano fulani ingine ama fulani ingine. Sasa hilo ndio pale iko ile habari ama information ya mambo haya yote. Kuna mahali mahakama inaingiza ndani ya kusema hatuchukua tukueleza, ueleze kwani wewe ni nani.
Ni Farah Maalum, aliyekuwa naibu spika wa bunge la taifa la Kenya na sasa ni mbunge wa Dadaab. Asante Farah Maalum.
Nimeshukuru sana.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kumbuka msikilizaji kwamba kipindi hiki pia kinasikika nchini Kenya kupitia KBC Radio Taifa. Waasi wa M23 wametishia kuingia na kudhibiti Bukavu, wakidai kwamba wanajeshi wa serikali FARDC na makundi ya wapiganaji yanaunga serikali mkono wanadhulumu na kuwaua raia. Katika taarifa iliyotolewa Februari 10, kundi hilo linadai kwamba limesikia kilio cha watu wa Bukavu na kwamba linaenda kuwakomboa kutoka kwa kile linadai ni udhalimu wa serikali. Tishio la M23 linajiri siku chache baada ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kufanya kikao mjini Dar es Salaam, Tanzania, na kuamuru usitishwaji wa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kutaka barabara kufunguliwa kwa ajili ya msaada kwa raia. Taarifa ya waasi inajiri wakati kuna mapigano makali Kivu Kusini, ambapo waasi hao wameshikilia sehemu kadhaa kukaribia Bukavu. Umoja wa Mataifa unasema kwamba karibu watu 3,000 wameuawa na 2,880 kujeruhiwa tangu Januari 26 kutokana na mashambulizi ya waasi wa M23 na washirika wake dhidi ya wanajeshi wa serikali. Na ili kuangalia zaidi yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msukumo wa kimataifa na juhudi ambazo zinachukuliwa na viongozi, majirani na wambali, naungana kwenye laini ya simu na Dr. Edgar Gidua, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya. Gidua, je, onyo la M23 ni dhihirisho kwamba shinikizo la kimataifa, shinikizo kutoka kwa nchi majirani, shinikizo kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, shinikizo kutoka SADC na kwingineko halina maana yoyote?
M23 wamepiga darubini na wameweza kuona kuwa haya mazungumzo ambayo yalifanywa hivi juzi na Jumuiya ya EAC na SADC bado hawana nguvu na hawana uwezo wa kuja kuwatoa. Kumbuka kile kikao hakikuongea mambo ya kutumia vita ama kutumia nguvu. Kwa hivyo M23 wanajaribu wateke nyara Bukavu, wateke nyara sehemu nyingine, ili watakapofika siku ya mazungumzo watakuwa na kitu kikubwa cha kuweza kunegotiate. Kwa mfano, watakuwa na uwezo, watakuwa na ushawishi mkubwa wa kuweza kuifanya na kuilazimisha serikali ya DRC iweze kuwasikiza na iweze kusikiza matakwa yao na mambo ambao watakuwa wakileta kwenye meza, ili siku mazungumzo yatakayofanywa wasichukuliwe kama ni kikundi duni ama kikundi ambacho hakina nguvu.
Wenyewe walitangaza kusitisha mapigano, wenyewe wakatangaza hata hakuna ndege kupaa juu ya Goma na sehemu zilizo karibu. Wenyewe walitangaza kwamba mapigano hawayataki kabisa. Ikafuatiwa kwamba viongozi pia wakakubali, wakasema mapigano yasiendelee na tutafute diplomasia. Wanaposema sasa tunaendelea kupigana na tunataka Bukavu, haiwezi kuchochea walamba wameenda kwenye meza waseme kwamba ndiyo tulisema tunataka mazungumzo, lakini mnaendelea kuvuruga yale mliotangaza, yale tuliyotaka. Sasa twende jeshi, twende vita, silaha kwa silaha.
Ni ukweli. Tumekuwa tukisikiza kuwa walikataza, waliendelea na vita kwa sababu walisema jeshi la FARDC walikuwa ni kama ilikuwa ni mbinu ya kuwafanya waache kupigana, lakini ilhali jeshi ya Kongo wanajiandaa vile watafanya mashambulizi makali. Kumbuka Tshisekedi kabla ahudhurie ule mkutano wa SADC na EAC, ingawa yeye alihudhuria katika njia ya internet, alikuwa ameamua, ameapa kuwa atawamaliza, atatumia mbinu za kivita, mbinu za jeshi kuwamaliza M23. Kwa hivyo ukiwaona wakiendelea ni kumaanisha wameona kuwa hakuna nia nzuri, hakuna utuwema, hakuna nia nzuri kutoka upande wa DRC, na ndio maana unaona wanazidi kusukuma ili siku ambayo Umoja wa Mataifa ama kikundi kingine kitaingililia na kutakuwa na ni lazima mazungumzo ya kuwepo, wao watakuwa na njia, watakuwa na ushawishi mkubwa, na Tshisekedi hatakuwa na jambo lingine ila kuwasikiza na kukubaliana na matakwa yao, la sivyo apoteze Goma na apoteze Bukavu na sehemu nyingine nyingi sana wa mashariki wa DRC.
Kuna uwezekano kwamba hata viongozi wa jumuiya wanaweza wakapata suluhu la haraka kwa huu mgogoro?
Njia ya kumaliza huu mzozo, huu mgogoro upande katika nchi la DRC ni Tshisekedi, kitu cha kwanza akubali kuwa M23 ni waasi ambao wametoka kutoka taifa la DRC. Hata kama wanaungwa mkono na taifa kama Rwanda, wengi wao ni waasi, wametoka, ni wananchi wa DRC, ni Wakongolese, ni Watutsi wa kutoka upande wa Kongo, na wako na mapendekezo fulani, wako na jambo linawakera. Tshisekedi angekuwa mwerevu, angekuwa na hekima, angeketi chini awaulize shida yenu ni nini, wamuelezee shida yetu ni 1, 2, 3, 4, awaelezee kitu ambacho serikali yake inaweza kufanya na mengine, kwa maana sio yote itawezekana, awaambie nipatieni muda nitatatua pia hii. Marais na viongozi wa Afrika Mashariki na SADC kuweza kutatua mzozo huu, kitu cha kwanza ni kumfanya Tshisekedi aongee na M23. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Tshisekedi lazima akubali kuketi chini amsikize Rais Kagame wa Rwanda, ambaye anasema hofu yake kubwa na shida yake kubwa ni kuwa kuna FDLR kule ndani, wale ambao walisababisha maafa wakati wa mwaka 1994, ile genocide ya 1994. Kwa hivyo Kagame akisema Interahamwe ndio hao FDLR na ni hatari kwenye nchi langu, lazima Tshisekedi amsikize kama rais, kama rais mmoja ambaye ni ndugu katika muungano wa Afrika Mashariki. Pasipo mazungumzo na hizo njia mbili hatutapata amani mashariki mwa DRC.
Mbona juhudi za kutafuta suluhu la mgogoro zinaonekana kusuasua, zinaonekana hazina ile kasi labda raia angependa kuona kwamba inachukuliwa? Yani juhudi zenyewe za kusuluhisha mgogoro huu zinaonekana kukosa uhakika wa hatua gani za kuchukua.
Hii mikutano na hata hizo shinikizo zote na jawabu zote ambazo zinatolewa zinahitaji fedha. Kama kuna kitu tumedhoofika katika bara la Afrika ni kwa kutokuwa na hela za kudhibiti mambo yetu. Utakuta kuwa hata katika haya mazungumzo ya EAC na SADC kuna budget labda tayari imetengwa kando, na muungano wa Afrika, Africa Union, labda wameangalia wamesema kwa sasa hatuna hizo pesa, wacha tuongee na wahifadhi wetu, wacha tuongee na development partners. Shida kubwa utakuta kama hatuna nguvu ya pesa, hatuna nguvu ya kusuluhisha haya mambo.
Alijaribu Joseph Kabila kukabiliana na M23, hakufanikiwa kwa hilo. Anajaribu Tshisekedi, inaonekana imekuwa magumu kwake. Mojawapo ya matakwa ya hawa M23 ni kwamba wanapigania maslahi ya walio wachache Watusi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, dhidi ya kile wanadai ni kwamba wametengwa na serikali, na kwamba serikali inaendelea kueneza matamshi na chuki dhidi ya hawa walio wachache. Mengine ni kwamba wanataka hawa raia wa Kongo, hasa Watusi, ambao serikali na walio serikalini wanahisi kwamba wengi wao ni raia wa Rwanda, kwamba wanatoka Rwanda, wanaungwa Rwanda, kwamba wanawataka wengi wao ambao wanaishi kama wakimbizi Uganda na Rwanda warudi Kongo. Haya matakwa mawili mazito kutekelezwa.
Kwanza Kagame wakutane na Tshisekedi, wakubaliane. Kagame amwambie Tshisekedi, nitatoa majeshi yangu Rwanda, sitavuka mipaka kama utadhibiti usalama upande huo na utaniondolea kikundi kinaitwa FDLR. Na Tshisekedi aambie Kagame, na wewe nisikusikie siku nyingine unawasaidia hawa M23, nimesikia shida yao, nitatatua, na hakita hicho kikundi hakitakuwa na sababu ya kuwepo. Kwa hivyo nitasuluhisha mambo yote, hakutakuwa na kudhulumiwa Watutsi wa Kongo, na kuambia hao marais wawili wa kiketi waanze kuongea. Baada ya muda wa mwaka mmoja, miaka miwili, utasikia M23 wameondoka, labda wengine wamechukuliwa, wameingishwa katika vitengo vya jeshi vya Kongo, kwa maana kulikuwa na mkataba kama huo mwaka 2009. Kulikuwa na mkataba ambao ulikuwa umesema M23 wataingishwa katika jeshi la Kongo, lakini pia wakadhulumiwa pale, na huo mkataba haukuenda vizuri, wakajitoa, na ndio wakajiunga tena na kikundi chao kuanza kupigania haki zao. Kukikuwa na mkataba ambao uko na vitu kama hivi, na kuambia Bwire, amani itaingia Kongo na hatutasikia huu msukosuko na huu mgorogoro tunaona.
Ni Edgar Gidua, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akikamilisha sehemu ya pili ya Kwa Undani. Asante msikilizaji kwa muda wako, ni kutakie jioni tulivu.